Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u proučavanju Svetoga pisma Staroga zaveta, knjige o Jovu, od početka drugog poglavlja. Poglavlje drugo. Tema. Nebo, Bog i Sotona. Zemlja Uz. Dole u gradskom đubrištu. Nebo, Bog i Sotona. Opet jedan dan dođoše sinovi Božiji da stanu pred Gospodom, a dođe i Sotona među njih da stane pred Gospodom. Inteligentna stvorenja ponovo daju svoje izveštaje. Zapazi da svi moraju da iznesu izveštaj. Seti se da će hrišćani takođe izaći pred Hristov sud, kako kaže 10. stih 5. poglavlja 2. poslanice Korinćanima, gde će dati odgovor o tome kako su na zemlji upravljali onim što su imali. Daćemo mu izveštaj. Kao vernici nećemo izaći pred veliki beli tron suda, opisan u Otkrivenju 20. poglavlju, od 11. do 15. stiha. To je mesto na kome će nevernici dati svoj izveštaj. Sva Božija stvorenja moraju izaći pred Boga i dati mu izveštaj. Seti se, prijatelju, on je Bog. Danas ne delujemo slobodno. Svuda oko sebe slušamo za pomaganje, želimo slobodu. Koliko slobode imamo? Skakavac može da skoči više od čoveka u odnosu na svoju veličinu. Da možemo da skočimo koliko i skakavac, mogli bismo da preskočimo najvišu postojeću zgradu. Bog nas je stvorio sa određenim ograničenjima. Mi smo stvorenje, on je stvoritelj. Svi moramo da mu damo odgovor. Kada su ovi sinovi Božiji došli da stanu pred Boga, zapazi da je i Sotona morao da dođe i da svoj izveštaj. On nije izvan Božije jurisdikcije. Iako je Bog znao kakav će izveštaj biti, Sotona je morao da stane pred Boga i da mu kaže šta je radio. I Gospod reče Sotoni, otkuda ideš? A Sotona odgovori Gospodu i reče, prohodih zemlju i obilazih. Drugim rečima, Sotona ponovo daje izveštaj da je išao u svoj okrug. On je upravljao tim delom ovde dole. Verujem da njim još uvek upravlja, prijatelju. Samo pogledaj oko sebe i vidi ko upravlja svetom. I reče Gospod Sotoni, jesi li video slugu mog Jova? Nema onakvog čoveka na zemlji, dobrog i pravednog, koji se boji Boga i uklanja se od zla, i još se drži dobrote svoje, premda si me nagovorio, te ga upropastih ni za šta. Ovo nam jasno pokazuje da ono što je Bog dozvolio Sotoni da učini sa Jovom, nije imalo nikakvog povoda u samom Jovu. Ljudi uvek kažu, zašto Bog dopušta da mi se to dešava? Možda je odgovor od Gospoda ovakav. Razlog za to ne leži u tebi. Ne udaram te. Ne kažnjavam te. Samo želim da te dovedem bliže sebi. To je uradio i sa Jovom. Za ovo povod nije bio u Jovu. Ponekad prstom pokazujemo na nekog vernika i kažemo da ga Bog kažnjava. A to možda uopšte nije istina. Možda ga Bog samo iskušava na način na koji ne može da iskuša tebe i mene, jer nismo sposobni za toliku nevolju. Iskreno govoreći, nikada ne bih poželeo da prođem kroz ono kroz šta je prošao Jov. Gospod ponovo skreće pažnju Sotoni na Jova. Jov mi i dalje služi. Rekao si da ako ti dozvolim da mu sve uzmeš, da će mi Jov okrenuti leđa, ali on to nije učinio. Očuvao je svoje poštenje. A Sotona odgovori Gospodu i reče, koža za kožu i sve što čovek ima, daće za dušu svoju. Nego pruži ruku svoju i dotakni se kosti u njegovih i mesa njegovog, psovat će te u oči. A Gospod reče Sotoni, evo ti ga u ruke, ali mu dušu čuvaj. Znaš, Sotona u vezi sa mnogima od nas tačno govori. U našem oružju postoji pukotina. Svi imamo svoju Ahilovu petu, određenu slabost. Kada dođemo do prave suštine, svi treba da zaćutimo. Ali Bog nam je dao obećanje. Snašlo vas je samo ljudsko kušanje. A Bog je veran, pa vas neće ostaviti da trpite iskušenja više nego što to možete, nego će učiniti i kraj sa iskušenjima da možete podneti. Ovo je 13. stih 10. poglavlja prve poslanice Korinćanima. Bog nikada neće dozvoliti da budemo iskušani iznad onoga što možemo podneti. To treba da razumemo. Prijatelju, gde god da si i kroz šta god da prolaziš, Bog može da te podrži. To je velika uteha. Ne znamo šta nam nosi dan. To može biti neopisiva tragedija, ali i divan, srećan dan. Šta god da je, Bog kaže, pomoći ću ti da kroz to prođeš. Bog će se postarati da naše oružje izdrži. Divno je znati to. Sotona je lažov. Sotona kaže da će Jov dati sve za svoje telo, samo ako mu Bog dozvoli da se dotakne Jovljevih kostiju i tela, da će Jov tada psovati Boga. Zemlja Uz. I Sotona otide od Gospoda i udari Jova zlim prištem, od pete do temena. Te on uze crep, pa se strugaše i seđaše u pepelu. Ovaj čovjek je iskušavan u svakom delu svoga života. Sotona se trudi da ga slomi, naravno. Jov je izgubio materijalna sredstva, izgubio je porodicu, a sada je napadnuto i njegovo telo. Izgleda da ne postoji ljudsko objašnjenje za Jovljeve nevolje. Ovo nije kazna za grehe, pa bi sve izgledalo besmisleno bez pravog sagledavanja. Zato nam Bog na početku knjige daje objašnjenje da bismo shvatili. Ono što se dešavalo Jovu bilo je radi uzvišenog i vrednog cilja. U okviru unutrašnjih Božjih saveta za ovo je postojao dobar i dovoljan razlog. Kada se sakupe i razmotre sve činjenice, vidimo da je Bog za ovo imao razlog. Reč je o disciplinovanju. Možemo reći da je ovo bilo dobro za Jova. Kada otac tuče malog sina, on govori, ovo mene boli više nego tebe, a dečak mu odgovara, da, ali ne na istom mestu. Ovo iskustvo je za Jova imalo konačno dobro. Seti se da Božji putevi nisu naši putevi. Već koliko su nebesa više od zemlje, toliko su putevi moji viši od vaših puteva i misli moje od vaših misli. Ovo je 9. stih 55. poglavlja knjige proroka Isaije. Trudimo se da našu decu poštedimo patnje. Sve što možemo, činimo da bismo ih zaštitili. Pružamo im sve što možemo da bi im život bio prijatan, pa ih razmazimo. Odgajamo razmaženu generaciju. Došao je dan kada je Jov shvatio da će iz ovog iskustva proisteći nešto dobro, ali u početku to uopšte nije razumeo. Ne samo da je ovo bilo dobro za Jova, nego je bilo i Bogu na slavu. Seti se da je Sotona napadao Božji karakter. Mislim da su sva inteligentna bića u nebu uzdrhtala, kada su čula kako Sotona baca klevete na Boga. Njegova poruka je bila, nisi vredan da te vole. Moraš da platiš Jovu da te voli i da ti služi. Platio si one koji te vole. Šta misliš o ovome, prijatelju? Da li smo dvolični i prevrtljivi? Da li smo plaćeni da volimo? Bog nam je dobar i milostiv. Srećni smo zbog njegove dobrote. Ali kad smo pod nevoljom, tek tada otkrijemo svoj pravi karakter. Vatra uvek sagori nečistoću, a iskušenja pokažu ono što je istinsko. Svi treba da budemo svetlost sveta. Svetlost postoji radi tame, pa nas Bog stavlja u tamu, da u njoj naša svetlost svetli. Bog nikome od svoje dece nije obećao lak život. Naprotiv, piše da će naš put biti tegoban. Ako sa njim patimo, sa njim ćemo i vladati. Ako nema bola, neće biti ni sjaja. Ako nema patnje, borbe, neće biti ni skiptra. Teško nam je da se poklonimo pod strašnom i moćnom Božijom rukom. Zato je apostol Pavle napisao, znajući dakle za strah pred Bogom, ljude uveravamo. Ovo je 11. stih 5. poglavlja druge poslanice Korinćanima. Kakve je nevolje imao Jov? Ovde piše da je imao zli prišt i da ga je strugao crepom, odnosno komadom razbijene grnčarije. Među lekarima hrišćanima bilo je mnogo spekulacija o tome kakva je to mogla biti Jovljeva bolest. Dr. Cedric Harvey, Englez, lekar u Londonu, smatrao je da je Jov patio od psihosomatskog dermatitisa. Ovo nam pokazuje šta od čoveka može da nastane kada on postane lekar. Psihosomatski dermatitis je kožna bolest izazvana anksioznošću. Mislim da ovo stvarno nije objašnjenje za Jova, ali ovaj lekar nije bio tamo da bi mogao dati dijagnozu. Zato mu se ja suprotstavljam. Dr. Harvey je o tome pisao u medicinskom magazinu. On nastavlja i dalje i kaže da proučavanje knjige pokazuje kako je Jov patio od nesanice, teških snova, stanja opšte anksioznosti, a svi ovi simptomi se ukazuju kao simptomi psihosomatskog dermatitisa. Seti se ovoga sljedeći put kad se budeš češao. Bar ćeš znati od čega boluješ. Dr. Charles Brim, njujorški specijalista za srce, Jovljevu bolest je dijagnostikovao kao pelagru, odnosno bolest nedostatka vitamina. Eto, sada imaš izbor između dve dijagnoze. U stvari, čak je iznošeno i neko treće mišljenje da se radilo o raku. Nadam se da ti neće smetati ako ja kažem da je prosto čovek imao prišteve. Šta god da je, ovaj čovek je bio u pravoj nevolji. Sotona je krenuo na Jova da od njega uzme sve na šta se i jedan čovek oslanja u dostojanstvu ovog života. Sada ćemo se upoznati sa njegovom ženom. Slušaj šta kaže. I reče mu žena, hoćeš li se još držati dobrote svoje? Prokuni Boga, pa umri. Sotona je hteo da ga tako porazi, da Jov izgubi želju da se nazove čovekom. Predlog njegove žene da prokune Boga i da umre je neobičan savet koji je potekao od supruge. Ona je očigledno želela da postane udovica. Međutim, ovo je mogao da bude i nežan, osjećajan predlog, jer je gledala kroz kakvu patnju on prolazi. Sotona je uklonio sve drugo što je Jov imao. Zašto nije uklonio i ženu? Mislim da je razlog taj što ona Jovu nije bila nikakva pomoć. Izgledalo je kao da bi ona ispunila đavolsku zapovest. A on joj reče, govoriš kao luda žena, dobro smo primali od Boga, a zla zar nećemo primati? Uza sve to ne sagreši Jov usnama svojim. Jov je održao poštenje i ispravnost. I ovo je pravi početak knjige. Pokazali smo kako je Jov napadnut i kako je održao svoje poštenje. Sada Jovljevi prijatelji dolaze da ga posete i da ga pod navodnicama uteše. E sada će njegov integritet zaista biti napadnut. Ovde počinje dijalog. Dole u đubrištu grada. A tri prijatelja Jovova čuše za sve zlo koje ga zadesi i dođoše svaki iz svog mesta, Elifas Temanac i Vildad Sušanin i Sofar Namaćanin, dogovoriše se da dođu da ga požale i poteše. Upravo smo upoznali tri prijatelja, ali treba da još više o njima saznamo. Elifas je bio Temanac. Teman je na osnovu prve Mojsijeve, 36. poglavlja, Isavov unuk. Vildad je Sušanin. Sušan je bio Avramov sin, prema prvoj Mojsijevoj 25. poglavlju 2. stihu. Sofar je bio Namaćanin. Nama je u Severnoj Arabiji. Ovi podaci vode nas određivanju Jovljevog vremena kao vremena patrijarha, a pružaju nam i neku širu lokaciju gde je Jov živeo, iako određeno mesto ne znamo. Ovi su ljudi došli da tuguju sa Jovom. Pošto nameravam da o njegovim prijateljima kažem neke vrlo ružne stvari, mislim da treba da kažem i ono što mislim da je u vezi sa njima dobro. Oni su bili istinski Jovljevi prijatelji, sve dok mu se ovo nije desilo. Ovo iskustvo ih je otuđilo od Jova, a razlog je bio to što oni nisu poznavali Boga, niti su znali zašto Bog radi određene stvari. Ovo je dobar razlog zbog kojeg svako od nas, čak i danas, treba da bude vrlo pažljiv u pokušaju da objasni zašto se neke stvari dešavaju drugima. Nemamo prava da kažemo da je Bog dozvolio da se nekome nešto desilo, baš iz tih i tih razloga. Možda mislimo da to jeste dobar razlog, ali problem je u tome što razlog zaista ne znamo. Ovi Jovljevi prijatelji su bili sigurni samo u svoje razloge, baš kao i ljudi danas. Misle da znaju zašto se neke stvari dešavaju, ali uopšte nisu u pravu. Međutim, zapazi da oni jesu bili pravi Jovljevi prijatelji. I podigavši oči svoje izdaleka, ne poznaše ga. Tada podigoše glas svoj i stadoše plakati i razrešiše svaki svoj plašt i posuše se prahom po glavi, bacajući ga u nebo. I seđahu kod njega na zemlji 7 dana i 7 noći i ni jedan mu ne progovori reči, jer viđahu da je bol vrlo velik. Oni su čuli da je njihov prijatelj Jov u neprilici, ali nisu ni sanjali kako je sve to bilo ozbiljno. Poslednji put kada su videli Jova, on je bio u divnom domu sa svojim finim sinovima i kćerima oko sebe. Videli su Jovljevo blago rasuto svuda po okolini. Sada su mu došli u posetu. Očekivali su da će ga zateći makar u luksuznoj kući, ali ga zatiču na gradskom smetlištu gde se prazni đubre. Tu se on strugao komadom razbijene grnčarije. Nema više ništa, sve je nestalo. Siroti Jov. Ovi prijatelji su tugovali, plakali, kukali. 7 dana su samo sedeli i ni reč nisu progovorili. Sedeli su sa Jovom 7 dana i 7 noći. Rekao bih da jesu bili pravi prijatelji. Onoliko koliko su umeli, trudili su se da ga uteše, sedeći tako sa njim 7 dana. Iako su zbog njega tugovali sve to vreme, nisu bili u situaciji da ga uteše, i to iz 3 razloga. Prvo, nisu razumeli Boga, drugo, nisu razumeli Jova, i treće, nisu razumeli sebe. Dok su tako sedeli 7 dana i tugovali, Jov je bio pod njihovim kritičkim pogledima. Oni odmahuju glavom u poznatom maniru. Sve su to sjajni ljudi, sve su to filozofi, ljudi koji mnogo razmišljaju. Tokom svih tih 7 dana oni su razmišljali i došli do zaključka. Jov mora biti da je užasan grešnik, jer su mu se sve te stvari desile. Sigurno ga Bog kažnjava. Ovo je bio zaključak svakoga od njih. Konačno Jov to više nije mogao da podnosi. Počinju da vrte glavama na poznati način, sa tupavim osmehom na licu, kao da kažu: "Znaš, brate Jov, konačno je jasno. Živeo si u grehu, davao si utisak da si tako pobožan čovek. Sada znamo da te sve ovo snašlo, jer je tvoj greh konačno obelodanjen." Pa, Jov to prosto nije mogao da prihvati. Sve drugo što mu se desilo može da prihvati, ali ne i lažne optužbe. I tako počinje dijalog. Jov će prvi da govori. Poslušajmo u narednom nastavku tugu i bol ovog čoveka u poglavlju koje sledi. Nastavit će se.